Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vă propun ca să continuăm un subiect pe care l-am început cu ceva timp în urmă. Este vorba despre ceea ce ar trebui să practice cel mai mult creștinul de astăzi, și anume rugăciunea. Cum ar trebui să ne rugăm a fost tema principală a ediției Repere dintr-o ocazie trecută, dar astăzi vom încerca să fim cât se poate de practici, să descoperim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la mijlocirea care o fac Sfinții pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Susține Sfânta Scriptură așa ceva? De asemenea, vom încerca să descoperim, pe lângă modelul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos, și anume rugăciunea domnească, să vedem dacă cumva anumite modele de rugăciuni descoperite în unele cărți speciale pentru rugăciuni, dacă aceste cărți ne pot ajuta în așa fel încât să înălțăm înaintea lui Dumnezeu rugăciunile cele mai potrivite. Și în ultima instanță vom încerca astăzi să aflăm dacă Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Invitatul de astăzi nu este altcineva decât cel care a fost în prima emisiune, și anume domnul pastor Daniel Cirț. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vom intra direct în subiectul nostru, amintind criteriile pe care le-am lansat către radioascultători și telespectatorii noștri în emisiunea de data trecută. Cu ce rămânem sau cu ce plecăm pentru emisiunea de astăzi? Care sunt elementele principale pe care le-am accentuat în emisiunea trecută?
Aș vrea să sintetizez printr-un text din Sfânta Scriptură. Și voi citi din Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Cu alte cuvinte, rugăciunea nu este altceva decât intrare înaintea lui Dumnezeu. Relație cu Dumnezeu nu este o informare a lui Dumnezeu cu privire la nevoile noastre, ci este relația noastră cu Dumnezeu, baza relației noastre cu Dumnezeu. Aceasta se realizează prin El, adică prin Iisus Hristos, despre El este vorba aici în Efeseni, capitolul 2, versetul 18, și rolul Duhului Sfânt, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Duhul Sfânt este cel care realizează experiența pentru noi, în mod real, faptul că intrăm înaintea Tatălui și El ne învață să ne rugăm, așa cum spunea Apostolul Pavel. Rugăciunea așadar trebuie să fie în numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Și aș aduce în atenție un element pe care l-am lansat în emisiunea trecută. Este modul în care Dumnezeu se raportează astfel astăzi la om, modul în care intră Dumnezeu în legătură cu omul, prin intermediul rugăciunii. Există tendința firească de a lua relația cu Dumnezeu de la egal la egal. Aminteam în ocazia trecută că unele rugăciuni pot fi chiar o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Și atunci aminteați faptul că trebuie să ne rugăm potrivit cu voia sa, potrivit cu cuvântul pe care îl avem la îndemână. Cum se poate ajunge la o permisivitate în relația cu Dumnezeu? Apelând la rugăciune.
Permisivitate, dacă...
În momentul în care vorbim despre modul deschis în care noi ne rugăm lui Dumnezeu, s-ar putea ca cuvintele pe care le folosesc, modul în care mă adresez lui Dumnezeu, să nu fie altceva decât o raportare simplistă, lipsită de respect. Se poate cădea în capcana aceasta? Și
da,
cum am putea să o evităm?
Adică permisivitate din partea noastră. Ne
exact,
permitem prea mult
în relația cu Dumnezeu.
Da. Se întâmplă lucrul acesta mai ales la persoanele care sunt obișnuite să se roage. Deci, semnalul de alarmă trebuie tras către cei care sunt, să spunem așa, cei credincioși, cei care folosesc rugăciunea într-un mod regulat. De multe ori putem fi în pericolul acesta de a bagateliza, de a ne obișnui prea mult cu rugăciunea. Însă mereu trebuie să fim conștienți de prezența lui Dumnezeu. De cine este El?
Este clar că atunci când te rogi, folosești unele formulări pe care le-ai folosit poate și ieri și alaltă ieri și le tot repeți. N-ai cum să le eviți, mai ales dacă te rogi continuu, pentru că Biblia, spuneam și în ocazia trecută, ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Până la urmă avem un vocabular limitat. Te învârți în jurul unor cuvinte și a unor nevoi pe care le exprimi înaintea lui Dumnezeu. De aceea întrebam, se poate ajunge la așa o permisivitate, a lua în mod ușuratic relația ta cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii? Și ați răspuns foarte bine că se poate cădea în capcana aceasta. Întrebarea mea este cum putem evita să nu ajungem acolo, ținând cont de limitele noastre omenești, de vocabularul nostru limitat?
Eu, atunci când mă rog, de fiecare dată cer ca Duhul lui Dumnezeu să mă învețe să mă rog. Așa cum Apostolul Pavel spunea, noi nu știm cum să ne rugăm, ci Duhul Sfânt este Cel care cere sau mijlocește împreună cu noi, cu suspine negrăite, deci intensitate. Cred că aici este secretul, unul dintre secrete, și anume acela de a ști că nu trebuie să mă rog doar prin capacitatea mea. Trebuie să iau făgăduința lui Dumnezeu, care mi-a promis Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt este Cel care mă învață să mă rog. De fiecare dată când mă simt neconectat sau parcă nu sunt pe aceeași lungime de undă a rugăciunii, prima mea grijă este ca să cer în numele Domnului Hristos ca Duhul Sfânt să mă călăuzească în rugăciune. Și stăruind în lucrul acesta, deja lucrurile încep să meargă.
Aminteam mai devreme faptul că rugăciunea noastră ar trebui să fie plină de respect înaintea lui Dumnezeu, sau atitudinea noastră în timpul rugăciunii ar trebui să fie plină de respect. Biblia vorbește, scoate în evidență faptul că noi ar trebui să fim foarte atenți la cuvintele pe care le folosim între noi oamenii. Cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu ar trebui să avem o seriozitate în exprimarea noastră. Biblia scoate în evidență că cuvintele pe care le spunem noi să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. De asemenea, Sfânta Scriptură mai amintește faptul că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, tot în relațiile interumane, cu atât mai mult în legătura ta cu Dumnezeu. Aș vrea totuși să atingem aspectul acesta. Ce cuvinte ar trebui să spunem noi înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât să nu greșim?
Cele mai alese cuvinte. Cu siguranță că nu toți au același vocabular. Și Dumnezeu știe asta. Dumnezeu cunoaște nivelul nostru. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Un tânăr din lumea a treia s-a făcut creștin. Însă pentru că nu știa cum să se roage, a fost auzit la un moment dat de unul dintre misionari rugându-se după un tufiș. De fapt, nu știa dacă se roagă sau ce face. Și a spus așa: Doamne Iisuse, nu știu să mă rog, de aceea îți dau alfabetul meu, ca tu să le așezi așa cum trebuie. Și a început să rostească alfabetul din limba lui și apoi a spus: îți mulțumesc că vei avea grijă de mine, amin. Într-adevăr, noi trebuie să avem grijă cum vorbim cu Dumnezeu, însă Dumnezeu privește la inimă. Și Dumnezeu știe dacă noi punem importanță în persoana cu care vorbim, cu siguranță că ne vom alege cuvintele. Dacă noi nu dăm importanță celui cu care vorbim, cum ne-am aștepta ca Dumnezeu să dea importanță cuvintelor noastre? De aceea, dacă noi oferim greutate momentului și Dumnezeu va oferi partea Lui.
Foarte interesant. Aș aduce un alt element în discuție. Tot Sfânta Scriptură amintește ca rugăciunea noastră să fie făcută cu credință înaintea lui Dumnezeu. Iacov chiar pune accentul pe credință și spune că dacă un om nu se roagă cu credință, să nu îndrăznească să ceară ceva de la Dumnezeu. Când vorbim de credință unită cu rugăciune, despre ce fel de credință ar trebui să ținem cont? Sau care, ce fel de credință este vorba?
Dacă este să luăm contextul în care vorbește Iacov, este vorba despre, el dă acolo exemplul înțelepciunii. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, dar să o ceară cu credință. Pentru că dacă se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Din perspectiva mea, cred că se referă Apostolul Ioan la Apostolul Iacov la două aspecte pe care eu le-am surprins aici. Unul, atunci când Dumnezeu promite ceva, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ne promite în cuvântul Său că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire, în momentul în care mă rog, eu nu trebuie să mă îndoiesc deloc de lucrul acesta.
Se pare că este rugăciune la care Dumnezeu răspunde întotdeauna afirmativ.
Afirmativ și pe loc. Cel mai prompt răspuns din partea lui Dumnezeu este la rugăciunea pocăinței. Și atunci, de exemplu, dacă îmi pun întrebarea, oare este voia lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune? Dacă pun așa problema, îl fac pe Dumnezeu mincinos, care El însuși a spus în cuvântul Lui, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară. Și apoi Apostolul Iacov accentuează, să o ceară cu credință. Căci dacă te îndoiești că o vei primi, îl faci pe Dumnezeu mincinos, că El n-ar fi atât de sigur. Ba da, Dumnezeu este foarte sigur că vrea să-ți dea înțelepciune. Acesta este primul aspect, adică al crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și al doilea este hotărârea. Un astfel de om care este nehotărât și nestatornic în toate căile lui va da un accent nehotărât și la rugăciunile sale. Atunci când ne rugăm cu credință, ne rugăm cu credința că vom primi lucrul respectiv.
Deci nu este vorba de credința ca puncte de doctrină pe care tu le susții într-o anumită biserică sau pe care le crezi prin apartenența ta religioasă la o anumită biserică.
Am putea să facem un artificiu să le combinăm. Însă nu cred că asta a urmărit apostolul să spună, ci efectiv e vorba de a crede pe Dumnezeu pe cuvânt și avea încredere, acesta este sensul credinței din punct de vedere biblic, a avea încredere că Dumnezeu va răspunde. Și aș vrea să adaug un alt text legat de același aspect al credinței din 1-a epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut.
Puțin ați anticipat întrebarea următoare pe care vreau să o adresez. Sunt și rugăciuni la care Dumnezeu nu răspunde? De exemplu, dacă mă rog să câștig la loto milioane de euro, îmi ascultă Dumnezeu rugăciunea? Din banii aceștia voi da pentru săraci, voi da la anumite construcții sau edificii religioase? Mi-ascultă Dumnezeu rugăciunea?
Nu știu. Să spun de ce. Noi nu putem să spunem niciodată despre o altă persoană care este experiența acelei persoane cu Dumnezeu. dacă Duhul lui Dumnezeu îl conduce pe cineva să se roage în felul acesta, atunci Dumnezeu îi va răspunde în felul acela. Însă dacă eu mă rog așa, doar pentru că așa cred eu că va răspunde Dumnezeu, îl limitez pe Dumnezeu. Dumnezeu poate să-mi dea banii respectivi dacă într-adevăr El vede că este nevoie de El, de ei, în orice alt fel. Cu alte cuvinte, niciodată în rugăciune nu suntem învățați de Scriptură să-L învățăm pe Dumnezeu modul în care să răspundă la rugăciunea noastră. Noi trebuie să ne spunem nevoia înaintea Lui. Să vă dau un alt exemplu. Aici se dă situația dacă este cineva bolnav aici în 1 Ioan. Și se spune că dacă cineva este bolnav, să cheme pe prezbiteri, de fapt în Iacov se spune lucrul acesta, să cheme pe prezbiteri și rugăciunea va mântui pe cel bolnav. Accentul nu se pune pe vindecarea fizică, ci pe vindecarea spirituală. De aceea, întotdeauna Dumnezeu va răspunde la rugăciunea care are în vedere partea noastră spirituală. Însă când e vorba de partea fizică, s-ar putea ca Dumnezeu să fie voia Lui sau să nu fie voia Lui. Și atunci, referitor la întrebarea pe care mi-ați spus-o, dacă mă rog pentru ca să câștig la loto și eu am planul meu cu ei și să-i dau și Dumnezeu acolo o parte,
e posibil să nu se încadreze în voia Domnului?
E posibil să nu se încadreze. Cred că aici trebuie să fim atenți și la forma în care așteptăm răspunsul. Cu privire la loterie, deci cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu lucrează prin jocurile de noroc. Și atunci revenim la ceea ce ați spus anterior, că dacă acea credință cu care cer este vorba de un crez, o doctrină sau nu. Aici se aplică, pentru că în cazul acesta nu este voia lui Dumnezeu să lucreze prin mijloace care sunt străine de caracterul lui Dumnezeu. Puțin m-am contrazis. Am început spunând, e posibil ca Dumnezeu să asculte, și am pus punctul pe ei acum, nu, acesta prin loterie nu este modul lui Dumnezeu de a lucra. Am început așa pentru că n-am vrut să închid de la început ușa. Pentru că trebuie să știm că fiecare experiență a fiecărui om este unică. Duhul lui Dumnezeu poate să-l conducă pe un om să se roage într-un fel, iar pe alt om să se roage în alt fel, pentru același lucru.
Bine, am adus o situație ipotetică care nu vine în experiența noastră religioasă adesea, gândul acesta de a te ruga pentru a câștiga la loterie. Dar, în schimb, de pe buzele multor creștini este înălțată rugăciunea pentru vindecare fizică. Spuneați dumneavoastră că Iacov vorbește despre lucrul acesta. Chiar amintește ca să se facă un serviciu religios în casa acelui om și omul va fi mântuit. Sunt persoane în lumea aceasta care se roagă lui Dumnezeu pentru vindecare fizică și cu toate acestea nu au parte de ea. De ce Dumnezeu nu răspunde în dreptul lor?
Atunci când noi ne rugăm, ne exprimăm de obicei dorințele noastre înaintea lui Dumnezeu. Am spus în emisiunea anterioară, trecută, pe care s-a dedicat tot subiectului rugăciunii, că cei care se roagă și primesc răspuns, ei se roagă pentru că păzesc poruncile lui Dumnezeu și fac ce îi este plăcut lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cunosc voia lui Dumnezeu. Și se roagă după voia lui Dumnezeu și se roagă potrivit cu plăcerea Lui.
Dar e totuși posibil, nevoia aceasta fizică este o nevoie.
E posibil ca nevoia și dorința mea să fie de vindecare. Însă înțelepciunea lui Dumnezeu, dragostea sa și planul său să nu fie pentru vindecare. Și așa cum îl cunoaștem pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură și din experiența noastră, Dumnezeu întotdeauna ne vrea binele suprem, întotdeauna are în vedere binele veșnic. Și atunci, chiar dacă eu mă rog pentru vindecare fizică, nu întotdeauna voia lui Dumnezeu este vindecarea fizică. Și am să dau un exemplu de un om al credinței, care nu putem spune că nu s-a rugat cu credință. Apostolul Pavel avea o suferință fizică. Și el spune, se exprimă spunând, e un țepuș în carne. E vrea vorba de o slăbiciune fizică. Spune Apostolul Pavel că s-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să-i scoată această suferință, să-i o îndepărteze. Și întrebarea este, a primit Pavel răspuns de la Dumnezeu sau nu?
A primit un anumit răspuns.
A primit răspuns. Și Pavel, pentru Pavel, răspunsul lui Dumnezeu a fost suficient. Dumnezeu i-a spus, harul meu îți este de ajuns. Și Pavel a încetat să se mai roage pentru lucrul acela. Aș vrea să aduc un alt exemplu. După ce David a păcătuit cu Batșeba, Batșeba era însărcinată și Dumnezeu i-a spus, pentru că ai păcătuit, copilul care se va naște,
va muri.
După ce se naște copilul, copilul dădea semne că este bolnav, pe moarte, și David postește și se roagă pentru copilașul acela. Și Dumnezeu îi răspunde, copilașul moare. Interesant este modul în care David recunoaște răspunsul lui Dumnezeu și îl acceptă ca fiind planul lui Dumnezeu mai bun. Oamenii care nu-L cunoșteau atât de bine pe Dumnezeu ca și David sunt foarte contrariați și uimiți de felul în care David reacționează și îi spun așa, până când mai trăia copilul, gemeai și suspinai și posteai și aveai fața posomorâtă. Acum, după ce a murit copilul, ți-ai uns fața și te-ai pus să mănânci. Cum adică? Tocmai pentru că David a recunoscut în aceasta că Dumnezeu știe mai bine. Dumnezeu are lucrurile în mâinile Lui. Și dacă noi îi oferim lui Dumnezeu posibilitatea ca și în viața noastră să fie suveran, așa cum este El pe întregul univers, nu avem de ce să ne temem că o anumită rugăciune către El nu primește răspunsul dorit de noi.
Ne vom pregăti pentru o pauză muzicală. Dar nu înainte de a aduce în atenția celor care ne ascultă faptul că în a doua parte a emisiunii vom încerca să atingem acele aspecte care sunt sensibile atunci când vorbim de rugăciune. Mulți oameni fac pelerinaje la diferite moaște și se roagă. Chiar sunt anumite rugăciuni care au răspuns acolo. Ce te faci cu aceste răspunsuri? Vom încerca răspunsul după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Suntem din nou împreună și continuăm subiectul nostru pe tema rugăciunii. Am ajuns la momentul, la punctul în care vom încerca să fim cât se poate de practici și să dăm răspunsul sau explicațiile necesare la anumite frământări pe care le au creștinii de astăzi. Spuneam înainte de pauza muzicală, sunt mulți oameni care merg în anumite locuri, de regulă merg să se închine la Sfintele Moaște, iar acolo înalță rugăciuni către Dumnezeu. Și interesant că dacă suferă de o boală gravă, sunt unele cazuri și nu le putem contrazice, vin oamenii de acolo vindecați. Care este răspunsul? Susține Sfânta Scriptură astfel de lucruri? În zona aceea se fac astfel de minuni? Chiar pleacă oamenii vindecați? Care este adevărul? Care este răspunsul?
Este un subiect, să spun așa, se întâmplă, da? Sunt lucruri care uneori nu poți să le explici. Și atunci intră în domeniul supranaturalului. Când este ceva inexplicabil, intră în domeniul supranaturalului.
Plecăm totuși la premiza că se întâmplă.
Se întâmplă. Dacă Biblia ne-ar învăța să îi adorăm pe sfinți și rămășițele acestora, atunci ar fi un lucru normal și de dorit ca să facem lucrul acesta. Însă dacă gândim doar pragmatic, că dacă rezultatul este bun, înseamnă că ceea ce am făcut eu este bine, nu putem să știm exact dacă ceea ce facem are ca bază Sfânta Scriptură. Așadar, nu gândim lucrurile din perspectivă pragmatică, rezultatul este bun, deci am făcut un lucru bun, ci vorbim din perspectivă de principiu. Și atunci mergem la Sfânta Scriptură. Vedem dacă cumva în Sfânta Scriptură suntem îndemnați să ne rugăm la altcineva în afară de Dumnezeu sau în afară de Iisus Hristos.
Ce ne spune clar Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
Am spus și anterior despre faptul că rugăciunea trebuie să o adresăm către Tatăl prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Practic nu există rugăciune reală și adevărată în afară de a ne adresa Tatălui prin Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt. Însă atunci când vorbim de rugăciunea adresată sfinților, pentru că da, e adevărat că oamenii spun nu mă rog Sfântului, ci Sfântul să se roage lui Dumnezeu, în definitiv prima mea acțiune este către Sfântul respectiv. Sfinții există. Biblia vorbește despre sfinți chiar și în timp ce ei trăiau, în sensul că, de exemplu, apostolul Pavel îi numește pe credincioșii din Corint, îi numește sfinți. În sensul acesta, sfinții nu sunt doar cei care au murit. Sfinții există și în timpul vieții noastre. Și atunci se pune întrebarea, dacă există un sfânt, pot să mă rog lui, indiferent dacă este viu sau mort? Și atunci aș vrea să dau un exemplu care s-ar putea să pară infim, însă de acolo vom merge mai departe. Iisus este la nunta din Cana. Și acolo oamenii rămân fără vin la nuntă, fără must. Și iată ce spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Cu alte cuvinte, oamenii au venit la ea.
Este o nevoie.
Este o nevoie.
Oamenilor de aici, trebuie împlinită.
Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Aici Iisus, într-un mod foarte respectuos, ar fi spus în cuvintele de astăzi, ar fi spus, Doamnă, nu din partea ta pot să primesc, cum să spun eu, sugestii, ordine. Planul meu mi-l dă Tatăl meu, care este în ceruri. Și apoi Iisus este ca și cum ar spune Dumnezeu, dacă Dumnezeu îmi spune să fac asta, voi face. Și iată ce face mama lui Iisus, care practic creștinătatea o consideră o sfântă și a fost o sfântă. Mama lui a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Cu alte cuvinte, mama lui Iisus, Fecioara Maria, îi îndeamnă pe oameni să meargă direct la Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nu vrea ea să fie intermediarul, ci îi trimite la Iisus și spune, faceți tot ce vă zice El.
Argumentul dumneavoastră demontează, dacă vreți, un întreg sistem religios. Dacă sfinții față de care unii creștini se roagă sunt scoși din ecuația religioasă, atunci cum pot să vin eu ca om finit înaintea lui Dumnezeu?
Aș vrea să mai citim un text din Sfânta Scriptură care se găsește în Epistola lui Pavel către Tit.
Sunt cuvinte clare pe care le exprimă apostolul aici.
Am avut o impresie că este în Tit și este de fapt în Timoteiu. Prima Epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor sau intermediar între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Deci cineva este.
Așadar, eu nu pot să vin, așa cum am afirmat la finalul emisiunii trecute, eu nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu doar prin, să spun așa, prin drepturile mele, prin meritele mele. Nu pot să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am fost credincios atâția ani, ascultă-mă, sau nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu prin propria mea realizare. Uite, iată, Doamne, ce am făcut. De aceea, oamenii, practic, au și ei această simțire, și anume, pentru că nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu, apelează la un fel de intermediar între ei și Dumnezeu. Lucrul acesta, în schimb, a dus la o adevărată birocrație religioasă. Cu alte cuvinte, trebuie să merg din sfânt în sfânt până la Dumnezeu. Și s-a născut chiar și acea vorbă, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Ceea ce este adevărat și în privința birocrației cu care suntem noi obișnuiți și în privința sistemului religios de care ați vorbit înainte. Biblia spune foarte simplu, există între oameni și Dumnezeu un singur intermediar. Unul singur. Și atunci, de aceea, în Epistola către Evrei, ni se spune, pentru că există acest singur intermediar, iată ce citim, în Evrei capitolul 4, versetul 14, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot. Marele preot avea o funcție, aceea de a fi mijlocitorul între om și Dumnezeu. Însă, de data aceasta, marele preot, aici se referă la Iisus Hristos, avem un preot în ceruri. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și apoi este concluzia, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Înțeleg partea cu sfinții trecuți în neființă. Dar să presupunem că oamenii de astăzi merg la un duhovnic, la un preot și se spovedesc. Îi mărturisesc păcatul ca el să intervină înaintea lui Dumnezeu, să preia cumva păcatul, să-l ducă înaintea lui Dumnezeu. Are o calitate spirituală mai însemnată preotul sau liderul religios. Practica aceasta are vreo susținere în Sfânta Scriptură? Ce a spus dumneavoastră despre Iisus Hristos, care este singurul mijlocitor, omul finit, cu păcatul asupra lui, consideră că ar trebui cumva să fie ajutat de către o ființă umană, da? Ca să ajungă înaintea lui Dumnezeu și să se elibereze. Putem susține practica spovedaniei?
Există un singur mod în care vorbește Biblia de spovedanie, și anume acea spovedanie care se face direct către Dumnezeu prin Iisus Hristos. Am să recitesc un pasaj pe care l-am amintit și în emisiunea anterioară. Spune așa, Apostolul Ioan în prima sa epistolă, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așadar, dacă între noi și Dumnezeu există un singur intermediar, atunci când noi apelăm la alți oameni pentru a ne ajuta să ajungem acolo, este ca și cum l-am dat pe Iisus la o parte. Adică Iisus așteaptă să venim la El, și noi, de fapt, mergem la altcineva.
Pentru că nu avem hotărâre, nu avem credință.
Nu avem credință.
Aminteam mai devreme.
Lipsa noastră de credință este o insultă la adresa lui Dumnezeu. În felul acesta, noi ne sprijinim pe un om și îmi vine în minte ceea ce spune Ieremia, nu mai deschid acum, blestemat este omul care se încrede în om. Niciun om n-a fost investit cu o autoritate de a ierta păcatele sau nu. Noi doar putem să iertăm celor care ne-au greșit, așa cum spunem în rugăciunea Tatăl nostru, și ne iartă nouă, precum iertăm.
Dar nu spune Sfânta Scriptură, mărturisiți-vă unii altora păcatele?
Exact la lucrul
la
acesta
se referă.
Se referă la a ne mărturisi păcatele celor cărora le-am greșit. Și haideți să mergem la epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 16. Am să citesc de la versetul 13 pentru ca să vedem contextul. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și apoi se dă exemplul lui Ilie ca un om supus a celorlalți slăbiciuni, dar Dumnezeu a răspuns rugăciunii sale. Așadar, contextul este acela de a primi un răspuns la rugăciune. În momentul în care eu vreau un răspuns la rugăciune de la Dumnezeu, însă am pe cineva care consideră că i-aș fi greșit sau pur și simplu i-am greșit, relația dintre mine și acea persoană este întreruptă. Cu alte cuvinte, eu vreau să fiu în pace cu Dumnezeu, dar nu sunt în pace cu semenul meu.
Iar apostolul îndeamnă ca în primul rând să-ți faci datoria față de semenul tău înainte de a veni la rugăciune în fața lui Dumnezeu.
Ceea ce spune și Domnul Hristos, dacă vii să-ți aduci darul la altar și ți-aduci aminte că semenul tău are ceva împotriva ta, du-te și împacă-te cu fratele tău.
Apoi vină și adu-ți darul.
Și atunci cum poți să faci această împăcare dacă nu recunoscându-ți partea ta de vină în cadrul conflictului? Și atunci mărturisirea aceasta are mai mult aspect reparatoriu. Repar o daună emoțională care am făcut-o cuiva. S-ar putea ca eu să nu fi greșit în esență, dar persoana respectivă să fi perceput aceasta ca fiind o greșeală din partea mea. Eu trebuie să merg să îmi repar relația cu acea persoană.
Mai avem doar câteva minute din cadrul emisiunii de astăzi și aș vrea să vă întreb, pentru că aminteam la începutul emisiunii, dacă cumva o carte de rugăciuni ar putea să mă ajute să formulez cuvintele potrivite pe care să le spun lui Dumnezeu. Cât de mult ajută o carte de rugăciuni?
E foarte bună întrebarea. Putem să găsim în Sfânta Scriptură modele de rugăciuni. Și să spunem pe drept vorbind, cu toții cunoaștem rugăciunea Tatăl nostru. Dacă deschidem Sfânta Scriptură la Psalmi, sunt și acolo foarte multe modele de rugăciune. Ele sunt, așa cum am spus, modele, însă nu sunt șabloane ale succesului în rugăciune. Ele nu sunt niște incantații. Această idee cu incantațiile vine clar din păgânism, și anume dacă rostești o formulă, atunci se întâmplă ceva. E un fel de abracadabra sau hocus pocus. Și atunci este de fapt un fel de incantație. Practic, nu în cuvintele și în forma respectivă este puterea, ci în aplicarea în viața mea și integrarea în viața mea a acelei rugăciuni. Dacă pornim de la o carte de rugăciuni, cei care au scris cărțile de rugăciuni, cu siguranță nu pot să-i judec. Au fost oameni spirituali, doritori de Dumnezeu, oameni cu o inimă deschisă spre Dumnezeu și cred din toată inima că au scris rugăciuni frumoase.
Care au încercat să dea și pentru alții, în așa fel încât să le slujească ca model.
Exact, ne inspiră. Putem să învățăm să ne rugăm, cu alte cuvinte, să avem abecedarul rugăciunii, pornind de la acele rugăciuni scrise de alții. Însă este doar începutul. Nu pot să creez o relație cu cineva întotdeauna, de exemplu, un tânăr care dorește să facă o relație cu o tânără în vederea căsătoriei. Poate că îi vine greu să spună cuvintele lui și atunci își repetă foarte mult în minte primele cuvinte ce să le spună. Ba chiar își pregătește o poezie romantică pentru ca să o impresioneze.
Și când este în fața ei, uită tot.
Hai să luăm partea pozitivă, că nu o uită și chiar o spune. Însă nu toată viața va putea să vină înaintea iubitei sale citind dintr-o carte cu poezii. Este foarte frumos, ea se va simți măgulită la început pentru că vede intenția lui de a-i oferi cele mai frumoase cuvinte.
Dar mai târziu lipsește naturalețea.
Exact. Dacă nu interiorizăm acele lucruri, dacă nu spun ele ceva despre noi, dacă nu încercăm să ne deschidem sufletul înaintea lui Dumnezeu, acele rugăciuni, oricât de frumoase ar fi, nu sunt decât niște incantații care seamănă cu ceea ce făceau păgânii. De aceea Domnul Hristos spunea, nu bolborosiți multe cuvinte ca păgânii, vorbiți din suflet.
O ultimă întrebare cu un răspuns scurt. Aș aduce în atenție exemplul Domnului Iisus Hristos. În Marcu, capitolul 1, versetul 35, ni se spune faptul că Domnul Iisus Hristos, pe când era încă întuneric de tot, s-a retras într-un loc aparte și se ruga acolo. Care este momentul cel mai potrivit de rugăciune?
Ne referim la, nu la rugăciunea necurmată sau neîncetată, care este, sunt gândurile noastre înălțate către Dumnezeu, ci acel moment care spuneam anterior, că trebuie să ne luăm special pentru Dumnezeu. Cred că așa după cum Domnul Hristos a făcut, este un model suficient ca pe mine să mă convingă că cel mai bun mod de a începe o zi este aceea de a mă conecta la puterea infinită. Așadar, rugăciunea poate să facă parte din ritualul meu de dimineață. Și acum să ne gândim. Există câteva lucruri pe care le facem automat când ne trezim. Ne spălăm pe față, igiena corporală, apoi poate că unii își citesc ziarul, este un ritual de dimineață, alții servesc ceva ca și lucru regulat. Ei, lucrul acela, ei îl iau ca ceva sine qua non, fără de care nu se poate. Dacă rugăciunea este lăsată undeva ulterior, atunci asta spune ceva despre importanța care o dau eu acelui lucru.
Deci, în mod special, dimineața ar trebui să fie înălțată rugăciunea mea către Dumnezeu. Este un moment de calitate,
da,
care pot să-l
să asta pentru că și mintea noastră este cea mai limpede atunci și asta înseamnă că dau importanță acelui moment.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezență și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi telespectatori și radioascultători, un poet persan din secolul al XII-lea spunea următoarele lucruri. Mă tem de Dumnezeu și după el mă tem de cei care nu se tem de Dumnezeu și nu se roagă lui. Experiența rugăciunii este o putere pentru viața noastră. Vă invit să experimentați această putere. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!